Yo, praise the Lord, praise the Lord. Mina nye friend, yo Kristo gbele amen. Yo, inkuse imba ongo yoko ebeneza lamte. Niji kwa wachemi, uku omi ni lante, arlo ata lante. Lo sofo lante unyo ochemi feko. Mini nke nyungwa wye mo bahabu ya gamini. Daka da ya life word cloud no. Dani wa wanji nshie hawa soli. Wamini ndabu shi nuncho aka ume wakba mwene hun. Wamba wabaka su uyu mo hani osu mwona afi jeme ya Yesu gami. Amen. Yo, mwene nani anyemi nkebuba akase lo wofen oka wajwa mba ayise eji ichu sani eji strongest love, strongest love sumo nimi wa sumo nimi nchi alo sumo nimi wa strongest love. Sumo ni miwa. Kaka ya sumo ni miwa. Waya sumo. Baba o. Shi. Naka sumo ne. Inkabu nye. Agape sumo. Sumo ni minchi. Alo sumo ni miwa. Naka sumo ni miwa ne. Moku kuranya ke habu. Shi. Nyungo. Kometo, nyuma kometo. Nika nyuma keneka sumo ni miwa habwa ni bon nyuma sumo ba yiyo miyo bon oba anye oke ha oko mkuro. Kaka sumo ni miwa, chi nani moko enye ike ila ashweshi e habo ya itole feme. Na chake. Ike sumo ni miwa ehabu. Alona ni minchi ehabu. Nyungo pe, nikeneka sumo ni miwa ne hawo klen klen. Ni eje no Kristo hu ke sumo ni miwa ba hawo. Nwa, nyungo nike sumo ni miwa kren kren hawa ji beni ibo adisa na adisa toino ni ina adisa mobo ni na adisa mobo ikuse ichi adisa kebenke leku ya beni iha ibi Yesu Kristo bakbo ke hawa. Ne ibile ya huba, ibile ya hubo ichetue. Ni bachuna ni icheke, bachuna hale, bachuna lepepepe. Ene wanke, nyuma jimwa ni ke sumo kronko, sumo ni minchi, klen klen ba hawa. Dani ibi Yesu Kristo hunke, sumo ni minchi ba hawa, nani jinyo. Dosele, ike, Yesu hun ke ha kase lue. Ni kase lue hun ke sumo abo. Alona ni chi. Alona ni miwa. Ke ba ha. Ame sebi. Ahun ke ba shi. Ni ke bo. Wanone. Eni ni isha no. No ha mi hun inke ha bo. Mwene. No wo. Sumo ni miwa. Ka ke sumo ni miwa. Ojuba. Eji sumo, nije sumo bibiyo. Nwa kemene, uke miba afi jwemo. Ne bon otane ke sumo nimi wane. Wache nyungo keba adrobo. Nike keba adrobo ke chon ibile no. Ebile eba hawa sumo ni chi so mo ni mi wa e ka ba hawo ta mo be ni e ba ho ni ni e hawo ni e ka wo ye ni 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 ho mo ni ba ho aji e ka e he ba fonshi na fe le yaka yaka de ani ni no mi hu e agbele na senle ye chu eno na senle ajiele na afunle bietan no etishio ko ene cho akashi eka sumo ni mi wa eba hawo na ka sumo na ni ko dise anyami o laaje nkokoko o kra e laaje nkokoko o mu mo hu ni to mi laaje nkokoko ni na ka sumo ni mi wa na na agbegbile wo fe wo ba ya won e man le mi wo ba na na kasu mo ni mi wa ojogban ye je ni wo le anyami mi nkan fo kristo mi ha bo akalepe ni eba ha wo su mo ni mi wa ojogban lepe lese mo ku be no ha akale ji bi klen klen ni egbo ni tishi me baba o gba egbo agbo yi shin moko etekoshi dan etekoshi dan e ba ye ko ni dan lepe na ni ha ni ifio bi klen klen ni kasumo ni mi wa eba ha jilemfe ewo ka wo kwe Genesis hu a lo pa mo mu mu ami ya wo na Abraham hu e kasumo ni mi wa ha nyungbo ya be ni nyungbo ke esumo ni mi wa ha le klen klen ni so mo ni mi wa ni Abraham ke ha nyumo ji ye be ni nyumo ke e ke bile ashan fole hale ja me hu e wo na aka e bile hu Isaac ke so mo ni mi wa ha e papa ye be ni e ma egbe aka e papa afu ejo efimole ni kala fon la terno aka ifo icho ni shanle ka ha nwo as afole she fese nwo jesu mo agbo ichon Abraham eko ni chon la ka to ni fijeme e agbeto e ka gbe bile mi e nwo ken kale ikwe aka Abraham yesu mo ni mi wa ke hale ni mo lo ta mo be ni le ni mo yo ke hale Abraham ando kwale ejupo ojugba no ha ni mo ke Abraham ba na pamo ni ne ke pamo na mi e ichono ni e jie na ke sumo agbo na e ba chon jile mbi fe Abraham hewa kuni ehe isashife keje ishaime na ngwene minkanfo Kristo mi habo ni Kristo jumo kome ni ibanye pombo keje o ishafe mi mewole sumo ni mi wa ne ni nkabo o ka se ne ko waji wo waji ye John 3:16 e ka for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life bora ikaya beni nyumo tu mo jele mi ne ni ike bi komi ba hawo ba shan fo le hawo ni o mo ni o ba he ibile oyie o na da wala ogbo nkoko oko ene chon su mo ni mi wa ni nyumo ke duro wo o mene isa ne ba mi nka o ngo o sumo sumo nimi walo alo no nimi ye bede bede men kan fo Kristo mi habo le pene ba anye habo sumo nimi wane ka je mene ka ya shi wo wala na no ka ofi kraru e Solomon ka Solomon kuku na oyinse no ncho Kristo mi npa bo fai mene e shafi lo jimi keja Adam Adam session jimi na kan sha ne nfi ko nka wo mi npa bo fai kan sha fe akemi no na mi mobo no ko wula atu he e ja ka no ji sumo wulu sumo ni mi wa no ji ka chon jele nfe e wo mene ani na ka o su mo ni mi wa ne inna e ba na bole ye no ni ma na ka me no ncho su mo mi sande in le aka o ka e sha fe kiri agba na mi nchabo ba no ba tan chi mi no ma ngbe hu ye o wala wolo le mi mi nda bo shi aka na ne o fi ne fe o ha mi no ji o su mo ni mi wale ke ha mi ye Yesu ba mi amen yo Nuncho menda woshi ake obu obi ne fe tuye ni ofe ame china ni oha ame. Ojiye osumo ni mi wale keha ame mene. Dromo jomo jiyo no shida jiyo no ye ogbele Yesu Kristo mi. Amen. Tawon beno ole Ebenezer Lamte ni kabo yuo niji atalante alo usofu lante alo usofu ibe fenu wa chemi mahino ni minonke mo yemo bahabu ye gamle ye life word cloud no ya no no ni obo mitue koni bo comment session no fiani uyo kemo unye no ka femini ukaba team alo authority se ba na ni bo ba ji bona pepe pepe mo ajobu ifatohi ke je mene ke ashina no ye Yesu gba mi amen be koklo nkabo ba chano mi ndaboshi mi nga ofemo ya Yesu gba amen inshabu bye bye.